Näin vuoden vaihtuessa tietysti jokainen vähän tarkastelee elämänsä taaksepäin, mitä tämän vuoden aikana on tapahtunut, ja samalla sitten jo tähyillään sitten, että mitä ensi vuonna tapahtuu. No nyt tänä vuonna, jos ajattelemme yleisesti ottaen, niin tapahtuu paljon tässä maailmassa. Ihan viime hetken viestitkin kertovat sen, että maailmassa hurrataan ihmisille, nostetaan jalustolle ja sitten pannaan hirttusilmukka ja siihen loppuu. Raakaa on maailman elämä. Mutta samalla se käy toteen, että mitä Raamattu sanoo, että mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Säälimätöntä on maailma, mutta on olemassa maailmassa jotain kaunista, jonka jo Jumala luomistyössä näki, että on olemassa seurakunta Kristuksen ruumis maan päällä, jossa on aivan toisenlainen henki, toisenlainen ilmapiiri ja toisenlaiset asiat vaikuttamassa. Tässä kuunnellessa näitä Kyöstin lauluja, tuossa yksi laulu tuli mieleeni, jossa sanotaan näin, että syvempään, syvempään, armosi virtahan syvempään. Joskus ajattelemme, että pitäisi päästä huipulle. Huipulle pitäisi päästä. Minulla taas tulee mieleen, että kun pääsisi syvempään armon virtaan, niin ehkä se olisi parempi sittenkin. Kokemaan niitä Jumalan hengen liikutuksia, Jumalan hengen vaikutuksia oikein todella. Ja kun tämä vuosi on vaihtumassa, niin itselläni on sellainen oikeastaan rukous ja samalla toive, että kun astun ensi vuoteen, minulla ei olisi mitään vietävänä tästä vuodesta muuta kuin voisin astua Jumala eteen. Sano Jumala, tässä nyt ole. Vaikuttaako Jumala sinun henkesi nyt niitä asioita, jotka tämän vuoden sisällä sinä olet suunnitellut elämäämme varten ja elämäni varten? Lukisin Kolossalaiskirjasta 3. luvusta jakeesta 15. ensin. Kolossalaiskirjan 3. luku 15, 16 ja 17. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa. Olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa. Psalmeilla, kiitosvirsillä, hengellisillä lauluilla veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Ja vielä täältä 23. jae. Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille. Tässä on oikeastaan hyvä uuden vuoden toivotus itselle ja jokaiselle meille, että vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha. Tämän levottoman, turvattoman maailman ajan keskellä, jos joku ihminen saa omistaa tällaisen todellisen Kristuksen rauhan, niin se voi sanoa, että sillä ihmisellä on tulevaisuus. Tämä maailma ei voi rakentua minkään muun varaan kuin tämän Kristuksen sanan ja Kristuksen sovituksen varaa. Jos joku kestää, niin se kestää. Kaikki muu katoaa. Ja tämä Paavali sanoi, että johon te olette kutsututkin. Jossain toisessa paikassa Paavali sanoi, että Kristuksessa, Jeesuksessa pyhitetyille ihmisille, kun hän puhui kirjeissä. Ja kun ajattelemme, minkälaista tilanteesta nämä monet ihmiset olivat tulleet tähän asemaan Kristuksessa, jossa Paavali sanoi, että Kristuksessa, Jeesuksessa pyhitetyille, niin ei ne kaikki olleet niin pyhiä silloin, kun he tulivat, mutta nyt kun ne olivat tulleet Kristuksen, Jeesuksen omiksi, heistä oli tullut tällaiseen aseman kelvollisiin. Toni Tindel sanoi eräässä kirjassaan, että ennen nämä ihmiset, joille Paavali puhui näin, olivat rikollisia, murhamiehiä ja monella tavalla paha tehneitä ihmisiä, mutta kun Kristuksen veri puhdisti heidät, niin heille sanottiin, että Kristuksessa, Jeesuksessa pyhitetyille. Ja tässä olotilassa voi omistaa ihminen sellaisen rauhan, jota ei voi järkyttää tässä maailmassa mikään. Anwar perheinen on lähtenyt sieltä, josta me emme tiedä muuta kuin vain nimen Sudan. Mutta se, mitä hän on kokenut, ja varmasti jossakin maissa hän tulee enemmän kertomaan siitä, eikä ne kokemukset sinänsä, mutta mistä Jumala on auttanut ja varjellut. Kun hänen kanssaan keskustelimme toissa keskiviikkona tuolla toimistossa ja koimme sen voimakkaan Jumalan hengen läsnäolo, ja kun hän sanoi, miten Jumala johdattanut heitä tänne ja tähän paikkaan, ja sitten hän kertoi, mitä hänen sydämellään on näkynä. Eihän sen takia tullut vain, että vieraaksi istumaan penkkiin tänne, hänellä on selkeä näky, mitä hän haluaa tehdä Jumalan valtakunnassa. Ja mä voin sanoa teille ihan, että hänellä on kaikkein suurin ja tärkein näky, rukous. Rukous. Rukoilla ja tulla rukoilemaan kanssamme ja etsimään Jumalaa. Mä uskon siihen, että vaikka me rukoilemme jo nytkin, me tarvitsemme vieläkin rukousta. Ja Jumala varmaan tulee vielä meitä herättelemään, kysymään, olemmeko valmiita todella astumaan rukouksen maailmaa. Sillä tässä maailmassa me emme voi millään muulla tavalla saavuttaa niitä voittoja Jumalan valtakunnassa kuin rukoilemalla. Jumalan edessä olemalla ja Jumalan edessä viipymällä ja Jumalan edessä tutkimalla hänen pyhiä kirjoituksia. Tässä lukemassa me sanassa sanottiin, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Runsaasti. Jos Jumala sanoo näin, Jumala puhuu meille näin, että hän puolestaan toivoo, että tämä Jumalan sana asuu meissä runsaana, niin hän silloin tarkoittaa sitä. Sitten hän sanoo Paavalin, että opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne. Kaikessa viisaudessa. Psalmeilla kiitos virsillä hengellisillä lauluilla veisaten kiitosta Jumalalle. Kiitollisesti Jumalalle. Ja kaikki mitä teemme, tehkäämme se niin kuin Jumalalle, eikä niin kuin ihmisille. Ajatellaanpas nyt ihan omalla kohdallamme, mitä ikinä me teemmekin, joko sanalla tai työllä, niin kuin Paavali sanoi. Mä oon joidenkin ihmisten kanssa keskustellut, ja tietysti kaikki tehtävät esimerkiksi seurakunnassa eivät ole niitä kaikkein herkimmin himoittavia tehtäviä. Mutta ne on ihan yhtä arvokkaita tehtäviä. Kerron tämän yhden esimerkin, kun Fernando Garcia, joka on latinoryhmässä, yksi vanhemmisto veli meille. Hän jutteli mulle ja sanoi, että hänen omassa kotimaassaan eräs seurakunnassa tuli pastorin luokse yksi nainen. Hän oli tuomari, asianajaja ammatiltaan, virkanainen. Hän kysyi, että mitä pastori minä voisin tehdä tässä seurakunnassa. Pastori lähti hänen kanssaan, meni siivouskomeroon, vei hänet sinne, sanoi, että tässä on työväline, että tästä alat tekemään. Hän teki siivosin vessan pyttyjä ja siivosi rukousnoita 2 vuotta. Tiedättekö, missä hän nyt on? Tänä päivänä hän on hyvin voimakas Jumalan sanan julistaja. Mutta jos hän ei olisi suostunut siihen, mitä hänelle tarjottiin, missä hän tänä päivänä olisi. Muistan, kun olin Raamattuopistolla opiskelemassa vuonna 1978. Siellä yksi opettajista kertoi, taisi olla silloinen opiston johtaja Heikki Lahti, joka oli ollut Turussa aikoinaan seurakunnan päivänä. Sanoi, että hänet tuli kerran yksi nuori mies, sanoi, että Jumala on kutsunut hänen valtakuntansa työhön. Ja mitä te sanotte? Heikki sanoi, että heille oli justiinsa tullut koksikuorma siihen rukoushuoneen pihaan. Silloin lämmitettiin koksilla rukoushuonetta. Hän sanoi tälle nuorelle, innokkaalle, evankeliumin työhön lähtevälle miehelle, että siellä olisi lapio ja se pitäisi nyt hoitaa tuonne kellarin varastoon. Ei, Jumala oli minun tämmöiseen tarkoittanut. Jumala on kutsunut minut julistamaan. Heikki sanoi, että siitä on mennyt pitkä aika ja vieläkin se mies odottaa sitä lähtemistä. Katsokaa, Jumala koettelee meidän uskoamme. Ja olemmeko me valmiita silloin, kun me näin esittelemme? Edesmennyt Kerttu Ponka Lapista kertoi, kun meidän vieraili erään kerran, hän sanoi mulle näin. Kun hän sanoi seurakunnasta, että hän, Jumala on kutsunut hän lähtemään evankelistaksi, niin hän, silloin alkoi lumisade. 2 viikkoa satoi lunta. Ja 2 viikkoa hän kolasi rukoushuoneen pihasta lunta. Ja kun se päättyi, niin sen jälkeen aukisi ovi. Kaikki, mitä me teemme, tehkäämme se niin kuin Jumalalle. Ajatelkaa, minkälainen ilo on palvelimme tai teemme mitä hyvänsä. Kun me ajattelemme, että kerta kaikki me nyt palvelen Jumalaa. Aivan yhtä hyvin kuin mulla on puku päällä tai ravatti täällä istun kokouksissa, kuuntelin Jumalan sanaa, olen julistamassa tai mitä hyvänsä, ja huomisena päivänä, kun tulee arki, uskallan tarttua niihin käytännön asioihin ja tarttua kiinni ja palvella Jumala oikein ilomielin. Mä koen suurinta iloa ja riemua silloin, kun saa tehdä myöskin käytännössä. Ei minun intohimoni ole tämä pelkästään tämä julistaminen, vaikka tämäkään ei tunnu tänä päivänä mitenkään pahalta. Joskus oikein tulee mieleen, että voi kun pääsis sanomaan näitä asioita, mitä sydämessään kokee. Mutta samalla tavalla mä koen, mitä ikinä tartunkin kiinni, niin se tuntuu yhtä rakkaalle ja ihanalle asialle. Mutta siihen on pitänyt minuakin Jumalan puhutella ja herätellä minua tähän asiaan, mutta sen takia mä puhunkin näistä asioista. Ja haluan puhuakin sen takia, koska minultakin kysellään monta kertaa, että mitä mä voisin tehdä. Niin mä päätin nyt, että mä kyllä ohjaan sinne, missä näitä työpaikkoja nyt on. Kokeillaan, miten tämä Jumalan valtakunnan työ lähtee menemään eteenpäin, koska tämä oikeastaan tämän nuoren parin sana pysäytti mut keskiviikkona. Teoria on loppu, nyt alkaa käytäntö. Nyt alkaa käytäntö ja käytännössä sitten koetellaan, miten teoria on tullut opiskeltua. Niin me täälläkin opiskelemme. Tänäkin päivänä me kuuntelemme Jumalan sanaa ja tiedämme jo tarkalleen sydämessämme, mitä Jumala mulle puhuu, mitä minun pitää tehdä. Ja nyt ei ole muuta enää muuta kuin tehdä se käytännössä. Jumalan sana sanoo meille ihan kyllin selvästi, että olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita. Kaikenlaisia tehtäviä riittää. Ja Jumala auttaa meitä varmasti siinä, mihin me ryhdymme. Muistelen monta kertaa tämän Joosuan kirjaa, miten Jumala puhui Joosualle. Ensimmäisessä luvussa hän kutsuu Joosuan, kun Moose oli kuollut. Ja 7. jakeessa Joosualle sanotaan näin, että ole vain luja ja aivan rohkea. Noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palveni Mooses on sinulle antanut. Äläkä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle, että menestyisit missä ikinä kuljet. Eikö me etsitä menestymistä? Eikö me oikein rakasteta sellaista kuin menestyisin? Ei kukaan haluaisi epäonnistua tai tappiota tai sellaista, että ei olisi menestystä. Mutta Joosualle Jumala sanoi, on olemassa tie, että voi menestyä. Kuunnella Jumalan sanaa. Opiskella Jumalan sanaa. Toteuttaa sitä opiskeltua Jumalan sanaa. Niin, ettei poikkea oikealle eikä vasemmalle, että menestyisi. Ja edelleen jatketaan. Älköön tämä lainkirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkisi sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teillesi ja silloin sinä menestyt. Raamattu ei ole sellainen lakikirja kuin Suomen lakikirja tai joku muu, että se tuomitsee meitä. Jumalan sana, jota voimme sanoa, se on meille siunaus tämä kirja, mutta se ei ole sellainen lakikirja, että jos me luemme tätä kuin lakikirjaa itsellemme, vain syytöksiä ja syytöksiä. Mä enempikin luen sitä, miten Jumala ohjaa minun elämäni. Mikä on Jumalan suunnitelma minun elämäni kohdalla? Ja jos tästä saa tällä tavalla ammentaa oman elämänsä, tämän huomaa, että kerta kaikkiaan tässä ei ole mitään muuta kuin menestystä Jumalan edessä tässä maailmassa. Kuohukoon maailman meri niin kuin kuohuu. Ja vielä Joosualle sanotaan näin. Olenhan minä sinua käskenyt, ole luja ja rohkea, älä säikähdy, älä arkaile, sillä Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi, missä ikinä kuljet. Missä ikinä kuljet. Herra on sinun kanssasi, ja silloin kun hän on meidän kanssamme, niin meillä ei ole mitään pelättävä, ei koskaan, eikä ihmisenä voimme pelätä moniakin asioita, mutta meidän ei tarvitse pelätä, koska Herramme suojelee ja varjelee meitä. No niin, nyt mä rupean puhumaan siitä, mistä minun piti puhua kohta. Kaikki jo tietää, että kohta loppuu. Mulla oli ajatuksena puhua jotakin vielä. seurakunnasta ja haluan vielä vähän siitä puhua, koska seurakunta Kristuksen ruumis täällä maan päällä, seurakunnan piirustuksethan on täällä minulla. Siellä on teillä monilla muillakin piirustuskirja mukana. Meidän ei tarvitse vain ajatella, että me puhuisimme tässä omia mielipiteitämme, mutta me puhumme sitä, mitä Jumala on tähän kirjansa kirjoituttanut ja piirtänyt meille tämän seurakuntaan varten. Aina jotkut sanat jää mieleen vähän pitemmäksi aikaa kuin silloin, kun ne kuultiin. Silloin, kun syksyllä kävi Kai Anturi yhtenä sunnuntaina täällä ehtoollisjuhlassa puhumassa, hän sanoi vain, että on vain yksi seurakunta. On vain seurakuntahuoneita useita. Ja sitä minäkin olen monta kertaa miettinyt senkin jälkeen ja olen ihan samaa mieltä. On vain yksi Kristus ja hänellä on vain yksi seurakuntaruumis täällä maan päällä, johon kuuluvat kaikki hänen omansa. Tämä seurakuntaruumis koostuu kaikkialla maailmassa elävistä Jeesukseen uskovista ihmisistä. Olimme mitä rotua, heimoa, väriä hyvänsä, me kuulumme tähän Kristusruumiiseen. Nyt voimme sanoa, että meillä on Afrikasta tässä seurakunnassa, mutta Kristuksen ruumis koostuu kaikista maailman kristityistä ihmisistä. Kristusta ei voi jakaa osiin. Se on täysin mahdottomuus. Ajatelkaa, mitä tapahtuisi sitten, jos me rupesimme jakamaan Kristusta. Jokainen ottaisi kaikkein miellyttävimmät osat hänestä ja jättäisi toiset pois. Me emme voi tehdä sitä ihmistä. Koskaan ihminen ei voi omistaa häntä, vaan hän omistaa meidät. Omistaja sitten päättää omaisuudestaan. Hän on seurakunnan herra ja pää. Hän on omistaja, me olemme vain jäsen. Roomalaiskirjeen 8. luvussa 9. jakeessa sanotaan meille näin. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Seurakuntaruumiiseen kuulumisen ratkaisee vain, onko ihmisessä Kristuksen henki. Raamattu antaa seurakunnalle kyllä kaksi päämerkitystä. Toinen on edellä kuvatun maailmanlaajuisen Kristuksen ruumis ja toinen sitten on tämä paikallisseurakunta, josta nyt on kysymys, minkä keskellä me olemme. Apostolien teossa siinä vaiheessa, kun Saulus Tarsulainen oli tullut uskoon ja hän liittyi Herran opetuslausten joukkoon, niin sanotaan 9. luvussa apostolien tekoja jakessa 31 näin. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa, Galileassa ja Samariassa rauha. Galileassa, Samariassa, Juudeassa oli seurakunta ja nyt näissä seurakunnissa oli rauha. Sitten ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa toisessa jakeessa sanotaan näin, että Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle. Siellä Korinton kaupungissa oli Jumalan seurakunta ja tälle Jumalan seurakunnalle Paavali kirjoitti näitä kirjeitä. Tämä Jumalan seurakunta, paikallisseurakunta mukaan lukien, on syntynyt ylhäältä ja se on uskovien yhteys ja sen alkuperä on taivaasta. Se ei ole ihmisten inhimillisen järjestelyn tulosta, eikä seurakunta ole sellainen uskonnollinen yhdistys. Seurakuntaan tullaan vain uudesti syntymisen ja kasteen kautta. Johanneksen 3. luvussa, sen luvun alkupuolella, Nikodemus kyselee Jeesukselta näitä asioita ja siinä yhteydessä Jeesus sanoi, että ellette synny uudesti ylhäältä, te ette voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Vain tämän uudesti syntymisen kautta on mahdollista tulla Jumalan valtakuntaan, seurakuntaan. Ja todellinen seurakuntayhteys voidaan kokea vasta näkyvässä paikallisseurakuntayhteydessä. Jos me olisimme vain universaalisessa seurakunnassa, meillä ei olisi tällaista paikallisseurakuntayhteyttä, niin tämä yhteys, mitä me koemme tässä paikallisseurakuntayhteydessä, meiltä puuttuisi, joka on hyvin, hyvin tärkeä. Kun Jeesus ilmestyi ylösnousemuksen jälkeen omille opetuslapsillensa ja antaa tehtävän, joka on kirjattuna meille kaikille luettavaksi ylös täällä Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa, jossa hän sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Uskovien kaste. Minäkin olen monet kerrat. Vasta ei ollut pitkäkään aika, kun tulin yhtenä sunnuntaamuna tänne temppelille vähän aikaisemmin ja tuossa availin ovea ja siinä ulkopuolella seisoi, niin tuolta tulee yksi nuori mies. En tuntenut häntä. Hän kävelee minun eteeni ja sanoi, että eikö se niin ole teillä, että teillä kastetaan vähän myöhemmin. Mä sanoin, että joo, meillä ensin tullaan uskoon. Ja uskoon tulon jälkeen meidät me kastetaan ja sitten liitytään seurakuntaan. Joo, kiitos. Ja paineli naapuriin tillikkaan. En tiedä, mistä hänelle oli tämä asia jäänyt. Todennäköisesti jossain oli keskusteltu ja hän kysyi tämän asian. Mutta huomasin, että tällä miehelläkin oli vieläkin semmoinen määrä käsitys, että se olisi joku ikä ja ikä, joka ratkaisee nämä asiat myöskin tässä helluntaiseurakunnassa. Yritin sanoa sillä, että tämä ei ole ikäkysymys, mutta se onkin kysymys, joka täytyy jokaisen ihmisestä ratkaista siinä iässä, kun hän ymmärtää asiat. Joka itse tulee henkilökohtaisesti uskoon ja haluaa sitten kasteelle. Niin kuin tänä päivänä tässä näimme. Ei ole montakaan viikkoa aikaa taaksepäin, kun keskiviikkoon illassa täällä Mirettes pyysi, että hän voisi mennä kasteelle. Tässä on joku toinenkin nuori neitonen. Hän kysyi samalla, että hänkin haluaisi, mutta hän jostain syystä ei nyt tullut vain tänään. Tämä on se näiden rakennuspiirustusten mukainen toimenpide. Sitten on olemassa ihmisten tekemiä erilaisia käsityksiä ja oppeja, joilla voidaan kyllä suorittaa jotakin. Mutta jos me ajattelemme Jumalalle uskollisuutta ja sitä, että miten me palvelemme Jumalaa, ja miten mä voin säilyttää sen Kristuksen rauhan sydämessäni, niin silloin on parempi pysyä tämän kirjan sisällä ja tämän kirjan opetuksen mukaisesti. Uskovien kaste on Raamatun sanan mukainen. Helluntaipäivänä Jerusalemissa siellä ihmiset kuunteli sanaa ja he kastettiin ja sanotaan, että 3000 ihmistä sinä päivänä tuli pelastukseen. Herätys Samariassa. Hoviherra, jollekka Filippus kertoi pelastuksen tien. Ja kun tultiin sille paikalle, että hoviherra huomasi, että nyt haluaisin vettä tässä ihan riittävästi, niin he kysyivät, että mikä estää nyt minua kastamasta. Ei mikään. Kun kerran asia oli ymmärretty, oli koettu pelastus, niin silloin oli. Mä voisin kysyä ihan tässä, että jos tänä päivänä on joku keskuudessamme, joka olet kokenut joko tässä tilaisuudessa pelastumisen tai aikaisemmin ja haluaisit, että sinut kastetaan. Tapani ehti vaihtaa vehkeet, mutta on mahdollisuus vaihtaa uudelleen vehkeet ja vielä päästä kastaa. Ei ole olemassa mitään sellaista käsitystä tai Raamatun mukaan, että pitäisi joku aika viivytellä tai olla ennen kuin on mahdollista kastaa. Jos ihminen ymmärtää tämän asian ja olet sisäistänyt oman elämäsi kohdalla, sydämestä uskot Jeesukseen, niin mikään estä kastamista sinua tänäkään päivänä. Kasteen merkityksestä vielä muutama sana ja sitten päätän. Kasteen pelastava merkitys. Sydämessä tapahtunut uskon ratkaisu ja muutos tulee näkyviin kastehetkellä. Uudesti syntymisessä ihminen kihlataan Kristukselle ja kasteessa kihlattu vihkiytyy julkisesti seuraamaan ylkäänsä Jeesusta. Kaste kuuliaisuuden askeleena. Arkki pelasti Noan perhekunnan. Hän teki niin kuin Jumala häntä käski. Mutta myös vesi pelasti hän heidät, erottamalla heidät syntisestä maailmasta. Usko ja kuuliaisuus ovat kuin kaksoset. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Kaste pyhien yhteyteen. Kasteessa ihminen astuu näkyväisen uskovista kastetuista koostuvan seurakunnan yhteyteen. Ja tämän mallin mukainen on Jumalan seurakunta. Ja tästä voi lukea lisää Paavalin kirjeistä. Apostolien teot, toinen luku kertoo hyvin selkeästi myöskin. Kaste ei uudesti synnytä ketään. Uudesti syntyminen tapahtuu evankeliumin sanan kautta. Ja sen jälkeen seuraa kaste. Tässä ja nyt. Mikä estää kastamasta?